galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa 4 bisha Agoost sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah falastiin xamdiina qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo ka hadlay sababihii dowladdiisa ay u joojisay shilinka soomaaliga iyo saamaynta uu ku yeelan karay dhaqaalaha dadka haddii suuqa ay ku fasixi lahaayeen
dowladda puntland hadda waxaa u yaalla 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin soomaaliya noo kaysanad oo meel aan geyna garan la'na dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno haddaa idinka inay dayn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysanaa leedihiin laakiin cayr baa noqon lahaydeed marka haddiina lagu sii dayn lahay
waxaa kaood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo magacowday in ka badan 10 danjiro oo cusub kuwaasoo fadhin doona dalal badan oo caalamka barnaamijkii madasha haweenka ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan oo ku saabsan doorka haweenka soomaaliyeed ay kaga jiraan ganacsiga dalka kenya qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ah ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
aad iyo aad kaalinta ugu weyn oo ugu fiican ay ku jiraan waxay la jaalanji gareeyaan ragga gaariyaasha waaweyn ee xamuulada qaado taraagi ah ayay gataan waa u shaqeeyaan wax walbay qabtaan wax aysan samaynin ma jirto qaar baa warshada leh
waa barnaamijka madasha haweenka wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa ku baaqay in la dilo yaxya sinwaar oo ah hogaamiyaha cusub ee xamaas iyadoo israa'iil ay ku diiranayso inay ka aargoosato iiraan kadib markii ay ku dishay taliyihii xisbullah hogaamiyihii ka horreeyey sinwaar dahraan 7 hore wasiirka arrimaha dibadda israa'iil kats ayaa ku sheegay bartiisa x in magacaabista sinwaar oo ugu yeeray argagixiso soo jireen ah weli ay tahay sabab kale oo adag oo lagu baabi'inayo iyada oo si deg deg ah looga tirtirayo ururkan ayuu yidhi dhulka israa'iil ma aysan sheegan mas-uuliyadda dilkii hogaamiyihii hore ee xamaas ismaaciil haniyah balse dhimashadiisii 13-kii Julaay ayaa hogaamiyeyaasha iiraan ku kaliftay inay eedeeyaan israa'iil oo ay ballan qaadaan in ay jawaab ka bixin doonaan arbacadii xamaas waxay u magacaawday sinwaar oo ah mid ka mid ah naqshadihii dadkii dejiyey naqshadihii weerarkii israa'iil lagu qaaday 7 Oktoobar inuu yahay hogaamiye cusub tallaabadaasi oo kats uu ku sheegay fariintiisa inuu taasi ay tahay mid fariin cad u diraysa caalamka in arrinka falastiin ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan iiraan iyo xamaas kats ayaa sidoo kale sheegay in israa'iil ay ku qasban tahay inay ilaaliso awoodda ammaanka ee daanta galbeed ee ay israa'iil haysato si ay uga hortagto in iiraan ay samayso goobo kale oo wuxuu yidhi xagjirka fariisinu ah militariga israa'iil ayaa weeraro isdaba joog ah ka fulinaya daanta galbeed kuwaasi oo ay sheegeen in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dhaqdhaqaaqa kooxaha hubaysan iyo weliba weerarada ka dhanka ah israa'iil laga soo bilaabo baridda dugsiga sare heshiinaha ku yaalla ilaa waaye aragnimadiisii uu adeegista guddiga muhiimka ah ee kongareska oo diiradda saarayay xiriirka u dhexeeyey beijing iyo washington musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuquraadiga tim walls waxa uu xiriir 10 sano ah la lahaa shiinaha si gaarana wuxuu ula xiriiraa mudaaharaadyadii dimuquraadiya doonka ee tiananmen square ee 1989-kii walls oo baraka ahaa dalka shiinaha ayaa waxa uu ardayda barayay taariikhda dhaqanka iyo luuqadda ingiriiska fasalka sare ee foshan No. 1 ee koonfurta shiinaha ee gobolka guangdong sanadkii 1989-kii sanad kaasi oo ay arkeen dadka waddankaasi boqolaal kun oo arday u dhalatay waddankaasi oo ka mudaaharaadaya shuuciyadii shiinaha xukumayay xaflad ka dhacday fagaaraha ama isku soo bax ka dhacay fagaaraha Tiananmen shiinuhu wuxuu waxa ay imanayay taasina waa sababta aan u aaday bay tiri Walls labadii kun iyo toddobadii wareysii uu siiyey The Hill oo ah shabakad wareed oo xarunteedu tahay Washington intii lagu guda jiray hal sano oo macallinimo ah oo uu ku qaatay shiinaha Walls ayaa lagu naaneysaa Field of China iyadoo taasina loogu magac daray naxariistiisa awgeed waqtigiisii shiinaha wuxuu saameyn ku yeeshay aragtidii nolosha dadka shiinaha ee hoos imaanaya xisbiga shuuciga talada haya dantii uu qabay shiinaha halkaasii kuma joogsan markii ay ku soo laabteen Mareykanka Walls iyo xaaskiisa waxay sameysteen shirkad magaceeda la yiraahdo Adventurous Travel Adventures si ay isugu dubaridaan safarada xagaaga ee shiinaha ee ardayda dugsiyada sare ee Mareykanka ee tagta dalkaasi nin Pakistani ah oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay dalka Iran ayaa loo haystaa inuu maleegayo qorshe la doonayay in lagu qarjiyo madax sare oo Mareykan ah oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah musharax Donald Trump waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay soo bandhigtay eedeymo ka dhan ah Asif Majant oo ah 46 jir oo la sheegay inuu Mareykanka u soo safray bishii Abriil isagoo xilligaasi doonayay inuu fuliyo howlgalo kala duwan hase ahaatee waxaa qorshihiisa uu fashilmay kadib markii ay ka war heleen naamaha amaanka ee Mareykanka agaasimaha hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da Christopher Wray ayaa sheegay in qorshahani uu ahaa mid halis ah kaasi oo ninkan loo kiristay inuu fuliyo shirqoolo lagu dilayo mas'uuliyiinta ninkan ayaa FBI-du ay ku eedeysay inuu xiriir sokal la leeyahay dalka Iran uuna ku shaqeynayay tilmaamahooda FBI-da ayaa intaas ku dartay in qorshayaasha uu dal shisheeyo ku soo abaabulay in la dilo mas'uuliyiin Mareykan ah ama muwaadiniin Mareykan ahba ay tahay halis guud oo taabanaysa amniga qaranka ee dalkan Habeen ka hor intii aysan hoggaamiyihii muddada dheer soo xukumeysay dalka Bangladesh, Sheikh Hasina oo si lama filaan ah uga baxsatay Bangladesh aysan xilka ka tegin. Kadib barnaamijyo dhimasho badan sababay ayaa taliyaasha ciidamada waxaa la sheegay inay shir la qaateen. Generaalada waxayna go'aansadeen in ciidamadu aanay fulin amarka bandowga oo aysan rasaasna ku ridin shacabka sida ay sheegeen laba sargaal oo ciidanka oo la socday wadahadalada. oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters General Walker Usman ayaa gaarsiiyay xafiiska Xasiina fariinta ah inaysan ciidamadu diyaar u ahayn fulinta amarkeeda ku aadan hirgelinta bandowga ay ku baaqday sida uu sheegay sargaal Hindi ah oo arinta ka waramayay fariinta waxay ahayd mid cad waxana ay u cadeynaysaa Sheikh Xasiina inaysan haysan taageerada ciidamada faahfaahinta kulankan oo qadka online-ka ah uu ku dhexmaray madaxda iyo saraakiisha militariga ayaa waxa uu ahaa fariin loo diray Xasiina oo ah in ay lumisay taageeradoodii mana ahayn mid hore loola sii socday. Barnaamijyada ka dhanka Xasiina ayaa bilowday July waxaana ay qasbeen in la soo afjaro xukunkii 15 sano. Xasiina ayaa u baxsatay dalka Hindiya. Afayeenka ciidamada ayaa xaqiijiyay fiidnimadii axadda doodaha ay yeesheen oo uu ku tilmaamay inuu ahaa shir joogto ah oo ay qabanayeen si wax la iskaga weydiiyo qalqalka dalka uu galay. Xasiina ayaan ka jawaabin wararkan sidoo kalena wiilkeeda iyo la taliyaheeda Sajab Wazet ayaa ka jawaabin talab warbaahintii u gudbisay oo ah bal inay ka waramaan waxa arrintan ay kala socdeen. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington aan ku bilaawnay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo socdaal ku maraya qayb ka mid ah gobolka Nugaal iyo Mudug ayaa ka hadlay sababihii dawladdiisa ay u joojisay shirinka Soomaaliga Saciid Dani wuxuu sheegay in maamulkiisa ay u hukaysan tahay lacag gaaraya ilaa 7 milyan oo shirinka Soomaaliga ah taasoo hadii ay suuqa ku soo fasixi lahaayeen markaasi dadku ay noqon lahaayeen faqri iyagoo dhinaca kalena ka hadlay lacagaha qaabka digitalka la isugu diro ee loo isticmaalo telefoonada laguna kaydsado warbixin arrintan ku saabsan waxaan noo soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjaad
ومركي أبوه الرئيسي ومدحوين السعيد عبدالله هيداني وكه الله شايغان الصوابت أي دولة دي سوجو جيسي لعاكتا شلنك سوماليغا أو لغاد حلي سامين بضان هذا كان أيو شايغاي مدحوينها حلي وكه الليي قطر كدالان كرتا لعاكتا دانابيسان تلفونك لغوقاتو أو دالك كوسي باهية استعمال كذا
لكن دولة بنتلان قطر تاسو أبرارتي إنه يتراهدو شلن سوماليغا سيدو كجري لغوصعنك شلن سوماليغا وحان أقول نميد markii aan iga xilki qabanay 2019-2018 markii aan joojinayno wuxuu ku socday 26,000 wuxuu ku socday 60,000 halkii dollar waxa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhowna waxba u goyn karin waxa ogaataan qaarkiin waxa laga yaabaa de waa gartiin baahida un baa ka tarjumaysa laakiin dalalka arkay khatartaas oo kale oo lacagtoodii hakiyay oo dollar u guuray dalal badan oo dhowra jira Afrika Zimbabwe waa ka mid ah Latin America laba wadan baan ka hay dalka Argentina baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato sababtu keenaysa waxa way markay awooda inflation ka aadan xakameyn karin dadka hantidooda inaad daartay ilaalisid weey dawladda Puntland hadda waxa u yaala 7 bilyan wasiirka maaliyadda waa jooga markaas dalku uu joogay 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqo ah oo shina Soomaaliya noo keysanad oo meel aan geyn garan laana dawlad dhexe naga bedesha oo mid kale noogu bedesana ma hayno hadda idinkii inii deyn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo cash ma haysana leedihiin laakiin cayir baa noqon lahayd marka hadii lagu sii deyn la horta arintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qeyliyay cid kasta oo dhaqaale wax ka saqaanaan u yarnay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farool oo bankar haaban baan gudi madax uga dhignay wasiirkii hore maaliyadda Faarax Al-Sharaar uu yahay macallimiintii jaamacadaha uu yahay bal halkeena nirka ka duwanaada haysan waxa la isku dayay in la yiraahdo een maxaa la yiraahdaa si silinku u socdo lacag dhigta ee shirkadihi waxa la isku dayay in la yiraahdo een hal dollar wax ka yar wax lagu magadan karo si loo dhiirigeliyo in silinka la isticmaalo intaas oo muhaawala la sameeyay wixii ka badin weeyay go'aankii hore ee dawladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go'aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ciirtoobin oo niman hadda ma rabo magaalooyinkan magacyadooda sheegay laakiin Puntland ka baxsan intay mishiinno dhigteen bay wixii daabici jireen lacagta markaas intii la keenay dollarka laga qaadan jiray dadka horta waxaan ka hor istaagnay waxa ahayd in dalkan uu ku dhaco cayirnimo 7 milyan annaga qaadanay laakiin waxaan xakameynay 100 milyan oo sidaas oo kale loo dhici lahaa hadii la sii deyn lahaa oo la dhihi lahaa ayaa lagu dhirin horta qodobkaas qodob dawladda aan badbaado u ahaa waa dhaqaalaheeda mana u maleynayo in go'aan khaldan ahaa
dad badan ayaa aaminsan in uu maqan yahay doorka dawladda dhexe ee la xiriirta arrinta shilinka iyo siyaasadda hagista iyo helida sida uu qabo Dr. Ashkir Nuur Qadax oo falanqeeya arrimaha Puntland horeyn uga tirsanaa xukuumadihii soo maray Puntland oo isagoo ku sugan garow ee iga waramay
marka ugu horeysa Puntland marka ugu horeysa horta waxay u tahay victim ama u dhaawacan tahay waa siyaasad la rabay dawladda federaalka inay sameeyso oo sidaan la soconno qodobka 14 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu qeexayaa in dawladda federaalka Soomaaliya shaqooyinka ay qabanayso aan waxay u madax bannaantahay ayadu gooni u leedahay ee ka mid tahay tan siyaasadda lacagta markii laga soo tago maaragtay jinsiyadda iyo gaashaandhigga in dalka la difaaco qaranka iyo arrimaha dibadda waxay kaloo u xil saaran tahay siyaasadda lacagta dhibka ugu badan oo jira dawladda federaalka Soomaaliya meeshii laga rabay inay shaqadeedu ku foognaato siyaasadda inay horumariso lacagta gudaha waxay u hanqaltaagtay wax aan loo joogin oo haddeen cafin markii taa laga yimaado waxay ahayd marka in dawladda federaalka ay dejiso siyaasad maaliyadeed oo uu bangigii dhexe ee dawladda uu shaqadiisa qabsado waayo bangiga dhexe ee dawladda ayaa siyaasadaasi ku dhaqi lahaa ama ku maaragtay dabaqi lahaa dhammaan shirkadaha noocera ahaadeen wuxuu sameyn lahaa sida dunidaba ay sameyso kor ay u qaadi lahaa sicir faa'iida waxa layihahdo oo ah interest rate yani sicirka faa'iidada ayuu kor u qaadi lahaa taas ayaa dhiirigelin u sameyn lahayd lacagtu inay xasisho laakiin hadda sida noo muuqata taasi ma jirto
lacagta danabaysan oo si aad ahi looga isticmaalo gudaha dalka ayuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sheegay in khatarteeda ay muuqato xilligan
waa khatar Puntland in hantideedii ay elektroonik ku jirto ولو أيامها كان ودعاء الله وحص وبحى دجالك يقول كأن قال دجال يرادو دجالك دجالك ما عنده وضح كده عشان ما فينا دونك يا هل مربى وحى هاي لحظي سيستم كي سوفت وير كي اسبتال الذي يرو دياره حتى دكامري اللي حلقه يزنا له هالمر إركه دوكه يستاجي ورتا وا خطر سو صوت وح بدن بل في لكن العقد ان كود جرتا بهش محل يراها تليفون كو جرتا انا وحان تغي مر ان دغامه بدن بوقنايه دد لعق هيسته او وخبا غدن كريم مخا يله ماش هدا دولته وخي خسيين لو دين لها مدحوين او اتينا ربنا ويراد ورانا تينا مخا يغلايره وخي دهد وخي لعقها با هلك لو ريده انا غير وخبا غلا غدن كرن شيها مش وان كرنو هرتا ارنتاس وا خطر جرتا
لكن dadka qaybtood ayaa warka arintaasi isticmaalka lacagta danabaysan ay tahay nidaam loo baahnaa sida uu qabo ashkir
tan markii loo yimaado lacagaha danabaysan anigu sidaan ka warqabo dunida maanta ku noolnahay hormarkii ugu dambeeyay la gaaray waa tan lagu sheego waxa loo yaqaan DEFI oo macnaheedu yahay decentralization finance oo ah at-tamwiin al-markazi badan arabtu oo ah maalgashiga aan meel dhex laga xukumeeyo ee furan marka sida dunida ama qabada dhaqaalaha nadu ay tilmaameen waa nidaamka ugu fiican ee dunida lagu maamul karo xagga dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa lacagta danabaysan anigu waxaan u arkaa aragti ahaan in ay ka tarjumayso nooc federaalinta ah naftigeeda waayo haddii dalkuba federaal uu yahay lacagtuna in ay danab noqoto oo saas dadku u adeegsadaan anigu aragtideeda waxay la tahay dhinaceega inay tahay guul
inkastoo ashkir uu tilmaamay inay wanaagsan tahay adeega lacagtan danabaysan ayaa dad badani aaminsan yihiin in tan laga isticmaalo gudaha dalka ay ka duwan tahay adduunka kale ayna tahay dhibaatada ugu weyn in laga tagay shilinka oo dunida kale ay ku isticmaalaan adeegaasi marka laga reebo Somaliland oo keliya oo ay qayb ka tahay lacagta shilinka adeegsiga lacagtaasi danabaysan isticmaal la'aanta shilinka iyo ku tiirsanaanta lacagta hawada ah ayaa xiliyada qaybtood la dareemaa caqabada soo wajaha macaamiisha gaar ahaan xiliyada ay shirkadaha ciladi ku timaado baahida dadkana ay taagan tahay marka laga hadlayo Puntland in meesha uu ka baxay isticmaalka shilinka ayaa haddana la aaminsan yahay in Puntland ay seegtay arrimo badan oo ay ku xakameyn kartay arrintaasi
marka anigu aragtidaydii waxa ay la qumanayd bal in si kale loo maareeyo yaani dawladda Puntland ay isku daydo intii karaankeeda ah in dawladda federaalka ah wixii rabaha isku haye laakiin dhinaca lacagta ah tala lagu darsado wixii maarata tala soo jeedana loo sheego in dalku uu ku hormar karo loo sheego sidaan hore u soo sheegay oo ah al-miizan tijari inuu kala awood badan yahay miisanka ganacsi marka kala awood badan tahay oo dalku waxa uu dhoofinayo ay ka badan yihiin waxa uu la soo dagaayo in ay lacagtu awood u yeelan karto in dalku isku bedelo dal warshado inuu noqdo oo warshado wax soo saar leh inay lacagtu misana awood u yeelan karto oo ay lacagtu awooddeeda iyo xoojin karto laakiin anigu waxa ay la tahay waxa weeye dalna lacagtiisa idil ma noqon karto ma aragtay lacag Mareykan ah waxa laga marmaana in dalku uu leeyahay lacag ka tarjumaysa asaga hawiyadiisa iyo ma aragtay iyo waxa uu yahay hadii taasi la waayo run ahaantii dalnimadii naftigeeda wax dal lagu cabiraa waxa kamid lacagta ay ka mid tahay marka arintaasi waa arin laga gaabiyay
dadka qaybtood oo aan wax ka weydiiyay ayaa tilmaamaya arrimaha laga dhaxlay adeegsiga dollarka ee suuqyada
magacayga waxaa la maxamed axmed maxamed waxa ku noolahay magaalada Garoowe dadka maashada maalinaha ku hirgelisay Soomaaliya dhibaato aad u badan buu hayaa sababtoo ah shay toban kun loo gelijiray toban kun waxay ahayd 0.2 $1 masaakiintii sadaqa ma la bixi kartid ciyaalkii masaakiintii waa slash aha waana dadka aadka u badan oo shilin Soomaali isticmaali jiray dhibaatu lagu hayaa $1 suuqa tagaysaa shaygan meeqa waa $1 kiiladii lagu waxay ahaan jirtay 6 kun hadda waa $9 baa lagu leeyay Ameerika ma joognaanay
in la waayo lacagta shilinka Soomaaliga ayaa sababtay in ay keento sicir barar xoogan oo saameeya bulshada gaar ahaan dadka danyarta ah ama dabaqadaha hoose oo noloshoodu ay ku tiirsanayd shilinka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dowladda Soomaaliya ayaa magacowday 12 danjiro oo Soomaaliya u fadhin doona dalalka caalamka kadib markii shir ay isugu yimaadeen golaha xukuumadda sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay حق نص مليون دولار أي أبو الضيق ذي دادك كوحي اللو بي وركي ليدو سينب أبو كر أي ورك النوغة صادرتي مقدشو
شركة قولها وزيردا يا وحا قدومين يرزل وزارها حكومة دا حمزة عبد بر وحانا نوغها اللي أرمى دورها ويكمي ديهين أمنيقة iyada oo sidoo kale lagu ansixiyay magacaabista safiir cusub oo Soomaaliya ku matali doona dalka dibadiisa danjiriyasha la magacaabay ayaa ka kooban 14 xubnood waxana la magacaabay 12 safiir halka laba kalena loo magacaabay kunsulka guud lama sheegin talalka gaarka ah ee diblomaasiyinta loo diri doono inkasta oo war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya lagu sheegay ahmiyadda danjiriyasha loo magacaabay inay qayb ka yihiin dadaalada ay dawladdu ku doonayso inay ku hormariso danaheeda diblomaasiyadeed ee caalamka magacaabidan waxa ay noqonaysaa markii saddexaad oo madaxweyne Xasan Sheekh uu magacaabo danjiriyal tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya bishii May 2022 dhinaca kale golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkoodii xalay waxa ay uga hadleen qarixi ka dhacay xeebta Liido jimcihii la soo dhaafay kaasoo dad badan ay ku dhinteen kuwa fara badan ay ku dhaawacmeen golaha ayaa ku dhawaaqay in ay lacag nus milyan dollar ah xukuumadu ugu talagashay in la siiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi halka ra'iisul wasaaruhu mushaharkiisa bishan uu u jiray gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyada oo dhamaan xubnaha golaha wasiiradana ay mushaharkooda qayb ka mid ah u jireen sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale guddiga gurmadka qaranka oo qayb ka tahay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ka wada dadaalo xoogan oo dadka loogu gurmanayo dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga shacabka waxana ay sheegtay in qarxi ka dhacay xeebta Liido loo xiray askar iyo saraakiil ciidan kuwaas oo lagu eedeeyay dayac dhanka amniga ah isniintii magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo lagaga soo horjeeday weerarkii Liido waxaana dadweynaha iyo mas'uuliyiinta ka qayb galay dibadbaxaasi ay cambaareeyeen weerarkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah Seynab Abukar VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaanaha waa VOA Washington musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Kamala Harris iyo ninka ay u soo xulatay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenkeeda gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa xalay markii ugu horeysay si wadajir ah uga qayb galay ololaha doorashada Harris iyo Walz ayaa ka ololeeyay gobolka muhiimka u ah doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee Pennsylvania magaaladiisa Philadelphia hadaba sida ay xisbiga jamhuuriga uga falceliyeen magacaabistiisa ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Faisal Dirri oo ka tirsan jamhuuriyiinta kana faallooga kana faallooda siyaasadda Mareykanka
xisbiga jamhuuriga isla markiiba aad buu uga falceliyay ayagoo aad iyo aad muddo inay u soo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyay sanadihii u dambeeyay oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagjirka ah iyo isaga oo xilligii aadka ay uga dhaceen mudaharaadyadii aadka u xumaa oo waxaa ku ugu waaweynaa dalka Mareykanka ka dhaca xilligii ninkii madowga ahaa ay booliiska cadaanku ku dili jireen halkan George Floyd oo uu sameeyay inuusan dalban laamaha amniga iyo ciidamada Mareykanku inay dhex galaan markii la gubayay dhul badan oo ka mid ah ganacsiga dalkan Mareykanka iyo qaybo ayagu si gaar ah ay u taabteen oo ka mid ah siyaasadihiisa xagjirka ee dhinaca bidix marka eedeymahaas oo dhan ayaa ilaa maanta isoo tarayay kadib markii la magacaabay waxaana moodaa durba inay xisbiga jamhuurigu ay diyaarinayaan inay soo geliyaan dhinaca saxaafadda ayagoo qodobaynaya waxyaabaha ay ku haystaan madaxweyne ku xigeenka hadda shaqsiga ay u dooratay Kamala Harris Tim Walz magac
waaye marka maxay uga dhigan tahay Minnesota iyo gobolada Midwest ee la isku yiraahdo maaragta galbeedka dhexe in Tim Walz ay Kamala Harris u xulatay inuu u noqdo madaxweyne ku xigeenka
runtii waxaan rabaa inaan ayadoo aanan u eegin xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga, aan horta marka hore aan qeexno waxyaabaha in aad muddo inay aad ugu dhiirigeliyeen in Kamala Harris inay doorato in gudoomiyaha gobolka Minnesota. Waxaan ogeyn in muddo aan saa u sii fogeyn inuu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu doortay J.D. Vance. Marka xisbiga dimuqraadigu maalmahan oo dhan waxay aad iyo aad isugu dayeen inay helaan shakhsi ay u dhigaan, waayo waxay rabeen inay helaan shakhsi ku soo koray dalka Mareykanka dhulka ay aadka u degan yihiin oo magaalooyinka waaweyn ka baxsan, in shakhsi loo arko inuu kasoo shaqeeyey maadaama uu madaxweynaha dhinaca kale ku-xigeenka uu yahay nin ciidamada kasoo shaqeeyey, inay helaan qof ciidamada kasoo shaqeeyey. Marka ninkan gudoomiyaha gobolka Minnesota askari buu ahaan jiray, kan Trump uu doortay madaxweyne ku-xigeenka isna askari buu ahaan jiray. Labadooda waxa nolol waxay kusoo koreen aan ahayn nolosha dabaqada sare ah oo dabaqada hoose ah. Labadooduba waxyaabaha iskaga midka iyo waxaa ka mid a inay hal gandheer kadib markay soo galeen nolosha ka guulaysteen, oo midna gudoomiye gobol noqday, midna uu senator gobolka ahaaye laga soo doorto noqday. Marka qof ay u barbar dhigaan bay aada u raadinayeen. Sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waxyaabaha uu aada uga filayay J.D. Vance wuxuu ahaa inuu yahay dadka garabka midig ay aada ula dhici karaan. Kamala Harrisna waxaad moodaa inay aaday iyaduna garabka bidix, oo ay u aragto in gudoomiyaha gobolka Minnesota uu ka caawin doono taageerayaal ka aada xag jirka u ah garabka bidix.
Waaye xalay marka waxay wada qabteen ololihii ugu horreeyay kambeynka si wada jir ah, waxyaabihii ay kusoo qaadeen maxay ugu muhiimsan?
Run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo madaxweyne ku-xigeenka haddaan isaga diiradda saarno waa inuu noqdo qof aad u difaaca qofka u tartamaya murashaxa xisbigiisa. Marka waa inuu mar walba weerar ku qaadaa madaxweynaha dhinaca kale iyo madaxweyne ku-xigeenka dhinaca kale. Marka waxaad moodaa durba inuu weeraradii bilaabay gudoomiyaha gobolka Minnesota. Waxaa kale oo aan aragnay durba inay abuurantay arrin ah in dhaqaale ururis fara badan ay durba ku guuleysteen oo ilaa 20 million oo dollarka Mareykanka isla markii lagu dhawaaqay ay heleen. Marka waxaad aragtaa qof inuu durba uu siiyey dhiirigelin ama dhiig cusub kusoo kordhiyey garabka bidix, taasoo ay isku dayeen garabka midigna inay iyaguna la yimaadaan mid lamid a madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump iyaguna isna waxaan ognahay gobolka Pennsylvania inuu isna tegayo oo uu ku qaban doono isu soo bax aad u ballaaran oo isna uu aad iyo aada ugu weerari doono Kamala Harris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga iyo ku-xigeenka ay hadda dooratay ee gudoomiyaha gobolka Minnesota labadaba.
Waaya, dhanka doodaha ee maaragtay madaxweyneyaasha ama murashaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimada yeeshaan ayaa aada loo hadal hayay. Marka goorma ayaa laga yaabaa in Harris iyo Trump ay iswajahaan dooda TV-ga laga daawan doono?
Waxaan ognahay in markii hore lagu heshiiyey 10-ka bisha soo socota ee bisha 9-aad in ay ABC-du qabato dood dhexmari doonta labada murashax ee xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Laakiin aad muddo xisbiga jamhuuriga murashaxa Donald Trump inuusan ku qanacsanayn uusan u arag ABC-du inay dhexdhexaad tahay oo uu ka doorbidi lahaa in dhinaca Fox News loo bedelo oo ayagu Fox News-ku ay qabato, taasoo aan weli laga haynin ogolaansho dhinaca xisbiga dimuqraadiga. Marka weli waxaad moodaa in isjijiidad uu jiro meesha lagu qabanayo iyo halka lagu qabanayo, laakiin laislama diidana inay muhiim tahay in ay dood isugu yimaadaan labada murashax ee xisbiga hogaaminaya iyo labada madaxweyne ku xigeenba inay isu yimaadaan. Taa laislama diidana waxaa hadda laysku haystaa yaa qabanaya iyo xaggee lagu qabanaya iyo ciddee dhexdhexaad loo arki karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Diryo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, wuxuu u waramayay Nuur Xasan Nuur. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii xubinta madasha haweenka. Maanta waxaynu ku eegaynaa doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga Kenya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno dowrka haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan ganacsiga waddanka Kenya. Waxaan barnaamijka ku wareysan doonaa Safiya Cabdullaahi Afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safiya waxay muddo dheer ku soo jirtay ganacsiga, waxayna ka mid tahay ganacsatada alaabaha kasoo dhoofsada dalka dibaddiisa. ugu horeyna safiye waxaan weydiiyay xilliga ganacsigan ay bilowday iyo waxyaabaha ay ka garacsato.
Aniga ganacsiga waxaan bilaabay anigoo yar, hooyadeed baan la shaqeyn jiray, ilaa haddana aniga shaqeysto oo weli waan wadaa. Waxaan ka ganacsadaa aniga makhaayadana waan leeyahay, waxaana waan leeyahay dukaan. Dukaanadaasina waxay yihiin dukaanada lagu iibiyo alaabooyinka oo gogosha ah, sida daaha, sida gooyada, gufeyda, ama bushaanad qofku wax sida u yaqaano, iyo muxuu ahay adig wax walbata oo guri lagu sharxa ama lagu xardho.
Alaabahan marka halkeed ka soo dhoofsataa ama aad ka keentaa?
Alaabadan waxaan ka keenaa Dubai, China, Turkiya, Turkish, intaba waan ka keenaa.
Safiyo, mararka qaar maxaad sameysaa marka ay dhacdo inaad dibadda aado oo aad alaab keento? Alaabtii aad keento alaab lamid ah oo ka tayo yar, markii suuqa ay soo gasho lacag ahaanna ka rafiisan?
Way dhacdaa, tan badanay dhacday. Adigu waxaad soo qaatay wax quality kale oo fiican, waa la baxay, waxaa la keenay alaab quality-gooda low yahay oo ka hooseeya tii adiga ahaysay, laakiin si walba isaga mid ah. Dadkana kama dhaadhicin karti, kana waa asli, kana waa muxuu ahay fake. Markay yeerayaan waxay arkaan wixii markaasu aragti ahaan ay u arkaan wax ku iibsadaan. Anagana dadkii aan ka dhaadhicin karno waxaan inay yihiin wax fiican oo original ah, waan ka dhaadhacsiinaynaa. Intii laga dhaadhacsiin waayena hadda wax dhiba ma lahan, waa kuwa oolaanayaan, waxay u soconayaan qunyar socod, sida iyada markaas ay hore ugu dhammaatay ma u soconaysa. Ama anaga intaan ka daba tagno oo kii oo kale keenno, waan isaga dhigayna kana waa inta, kana waa inta.
Maxay ahaayeen caqabadaha ugu badan oo dhanka macaamiishaada aad kala kulmi jirtay?
Dadku sariir weynan qabay kuleeyihiin, wixii way soo furfurayaan, barri waxay ku keenayaan, ayoo muxuu aha kala daadsan. Aniga waxaan iga celi sariirteeda lama eke. Markii hore heshiiskiinima waxaa laga yaabaa inaad ka gada 6x6 ama 5x6, way ku tignaa kudir 7x7 muxuu aha rabaa. Marka waxay u egtahay in aad adiga marka khasaare ku jirtaa markii lagu furfuro lagu soo celceliyo. Marka dambeeta waxaan go'aansanay inaan xagga markaan ka keenayna aan ku darno wax tan la jaranayna qofku intuu rabo sariirtiisa ku darsado, wax weynaa loo keenayaa.
Marka sarifka doolarka oo kacsan aad alaab dibadda u doonato ama aad dirsato, kadibna markii alaabtii ay kuu timaado uu sarifkii hoos u dhaco, arrintaasi isday kuu saameysaa?
Wayna saameynaysaa, oo lacagtaas qaaliga, badanaa dadka ma safraan marka qaaliga lacagta kor u socoto, way sugaan. Dadka qaarkoodna waxba kama gelinin oo markaas wixii yaabay la ahaadaa, laakiin aad baa khasaare u badaya. Khasaare waxay noqonaysaa adiga lacagtii Kenyaad qaadatay, waxaad rabtaa inaad dibadda aadid, lacagtii baa janji garaynaysaa, janjigii hoos u aaday. Adigiina muxuu ahay lacagtii khaaliga ku qabtay, muxuu ahay ku qabtay lacagtii dollar ku taalay wuu dhacay. Markaad gadib adaa ku jirashood oo lacagtii muxuu ahay hoosay kula tagtay. Haddii adiga aad rabti lacagtii khaali ku qaaday aad baxdid oo aad la tagtay China ama Dubai ama meesha aad rabtaba kasoo adeegay, ee aad soo laabatid lacagtii oo dhacday aad timaaday alaabtaaduna alaab khaaliya ay ahayd, kii hore todalaabta u taalay iyo alaabtaaduna ay seem yihiin, wax badanoo differenciya u dhexeynaya. Waxay noqonaysaa inaad adigu markaas aada faa'iido raadinin ee lacagtaas siday kusoo noqon lahayd aad salankeeda gashid. Waxaad siisan kartaa siisatid bas haddaad tiraahdi waxaan waa dhigayaa, waxaan sugayaa intuu ka qaaloodo, waxaaba laga baxayaa moodareenkii uu markaas dharka ahaa, waxaa imaanaya wax fashion ah oo la testi ah. Marka nin fashion hadduu kuu kor yimaadana nifteeda leeda.
Gabdhaha Soomaalida door intee leeg ayay ku leeyihiin ganacsiga waddanka?
Aad iyo aad kaalinta ugu weyn oo ugu fiican ay ku jiraan. Waxay la jaalanji kareeyaan ragga. Waxaad arkaysaa hablo ka mid ah hablaha Soomaaliyeed oo qaar gaariyaasha waaweyn ee xamuulada qaado oo taraag ah ayay gataan, waa u shaqeeyaan, wax walbay qabtaan, wax aysa sameynin ma jirto. Qaar baa warshada leh, qaar baa dhismooyinka guryaha dabaqyada kaleeto dhisayo oo meeshaas muxuu ahay contractionaas ay ku jiraan. Marka way badan tahay howlaha ay qabtaan. Kuwa waxay gadaan dharka, qaar waxay gadaan oo ahay wax walbeetood oo ama ha noqdo istoorada waaweyn ee ama raashinka ama dharka ama wax walbeetood. ismaahay ka shaqeeystaan hadda maadaama ay Nairobi ama Kenya ay aad u badatay bildimadii la dhisay ismaahaas ay ku jiraan waxyaalo kala todo badan gabdhaha yararka ama maamooyinka Soomaalida hadda waxay aad ugu badan yihiin nolosha oo batay mool walba tad waxa arkaysaa iyada la qurux badiyay oo lala jaalanjiyay dadkii dibadaha si aad u qurux badan ma lihid halkaan Kenya ah sida ay u sameeyaan sida ay u shixnadeeyaan sida ay u qurux badan tahay aad iyo aad bay u qurux badan tahay walaal
in safyo tala noocee ah ayaad siin lahayd dadka ganacsiga bilaabay ee haddana ku fashilma markay ku fashilmaana Kenya jaba
wallahi waxyaalaha keenaa huma ahan wax qofkaasi markaas ku cusub ama aqoon la'aan ay u geysay ganacsiga sidiisaba wuxuu waayay wixii Ilaahay barakeeyo baa barakeysan wixii Ilaahay ku siiyana lagu shukriya dadka qaarkoodna ganacsigooda Ilaahay baa barakeeyo dadka qaarkoodna meelba gacanta keliya ay noqonaysaa halkaan gasho gacanta halkaan la gal xagga muxuu ahay wax dhig waxaas oo dhan waxba laguma faa'iido hadaa Ilaahay wuxuu kala qaban marka waxay u badan tahay waa wax xag Ilaahay aan dadkaasi barakadooda u badnayn laakiin ay iyagana tragreeyeen inay wax soo saaraan wax qabsadaan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa intii ay baqan lahaayeen ay fariisan lahaayeen yidhaahdaan anigu kuma guulaysana wixii aan qabtaaba gacantayda ka baxsanayaan waxaan ka fiican inay wadaan ilaa ay ka helaan faa'iido oo wax qayb qaba la ka siiyo
ganacsiga maxaa lagu bilaabi karaa waxaa jira dadka qaar oo aaminsan in boqolaal kun ay u baahan yihiin inay helaan si ay ganacsi u bilaabaan
waxaa laga doonayaa qofku ma aha lacag badan aan ku shaqeynayo ama lacag badan aan haysta dadku ma wada haystaan wax aad sheegaysid nin tagay unbaa intaas haysto dadka soomaalida ee weliba dumarka ah waxay kasoo bilaabaan dabaqada hoose waxaa laga yaabaa inay shaah kasoo bilaabdo waxaa laga yaabaa inay yaayo kasoo bilaabdo waxaa laga yaabaa inay qudradaas kasoo bilaabdo waxaa laga yaabaa inay hilib kasoo bilaabdo oo ay wax walba tood iibiso marka u dambeyso ay muxuu ahay horka hesho oo lacag ay hesho laakiin ma ahan inaad boqolaal kun oo dollar lagu xisaabtamo anigu waxaan leeyahay boqol dollar adigu boqolaal kun aad sheegaysaa boqol dollar aa shaqo lagu abuuri karaa oo shaqo abuur lagu sameyn karaa qofkii meel wax dhigto Ilaahay unbaa u barakeynayo nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuu u duceeyey waana muxuu ahay barakoobayaan
waa hagaag safiyo dumarka ganacsada ama shaqeeya door intee le-eg ayay ku leeyihiin qoyska
indhasaare soomaalida sideedaba dadku way ku yar yihiin inta aan shaqeynin markaan inaga hooyooyinkeena kasoo qaadno badanaa way shaqeyn jireen garab bay ninkooda u ahaayeen waxaaba laga yaabaa hooyooyinka qaarkood in wax u shaqeeyba aysan jirinin oo odagii sariirta jiifo ilmihii ay dhashay aysan qaarna waaweynaan qaarna ay yaryar yihiin kuwan haddii ay weynaadaan xataa aysan shaqo iyo waxba aysan bilaabinin ay ku dadaasha maamada marka dadaalka soomaalida waxaa ugu badan hooyooyinka hooyooyinkeenana allah u dambi dhaafo aad ay ugu dadaalaan inay ilmahooda meel kasoo saaraan hooyo soomaaliyeed umaleynaya adduunkao dhan inay jirto hooyo lamid ah inta ay qariso inta ay la oyso inta ay muxuu u dhabar adeegto wax dhug ma ahan hooyooyinka jannadii allah geeyaan leh hooyooyinku ma haytaan daryeel ka yimid xagga ragga in yar oo ilaahay u naxariistay oo kaasina wax yar haysto dhaqaalihiisa ilaahay wuxuu ku siiyey mooyaan marka aniga taasaan aaminsanahay in muxuu ahay gabdhaha guriga ka shaqeeya oo joogo ilmahooda iyo reerkooda iyo ninkooda way ku filan yihiin laakiin baahida guriga daboolaysa kuma filaanayso nin shaqaystay oo tegay mooyaano hal iyo laba laga yidhaahdo soomaalida inta badan dhaqaale ma haysato xoolo badan ma haystaan inta ay haystaanna waa in ay ayaga nambasi ku keenay maamadana dhinaceeda dhexda u xiranaysaa odaygii dhexdeesoo dhinac u xiranaya
laga soo bilaabo 18-kii bishii juun ilaa iyo dhammaadkii bishii julaayo waddankan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo oo toddobaadkiiba laba jeer ayaa la xireeyay ganacsiga arrintaasi siday ku saameysay
walaahi saameynta aniga keliya ma ahan waddankao dhan ayay saameysay because waxaad arkaysaa meel walbeetood oo becshara taalay waxaa laleeyahay laba maalmood waa in la xiraa oo yidhaahdo ama khamiista iyo talaadada oo kaleto labadaas maalmoodna waxaa dadkaasi markii ay xiraan laba maalmood oo sadiixada oo holiday ahna ay ku jirto weekendayga waxaa la shaqeynaya waa saddex maalmood saddexdii maalmoodna waxaa laga yaabaa inaan shaqo fiican aysan jirinin oo dadka weli cabsidii ku jirto aysan ka imaanin gobolooyinka iyo meelaha ay ka yimaan dadbaa dibadaha ka yimaado dadbaa gobolada ka yimaado intaada afrika oo kaleto wax badan baa kenya ganacsi u yimaado sida Tanzania, Uganda, meelo badan oo sidaas oo kale Afrika. Marka dadkaasi imaankooda dhib ay ku noqonaysaa maadaama ay maqleen maanta ma filno dhibaa jiro saanay jiro waxaadi kuma dhammaysan karaan maalin iyo labo. Dhaqaalihii marka hoos uu dhacay oo dhaqaalihii sidii hore ma noqonayo maadaama ay meeshii colaada timid iyo dhib iyo rafaad adiga colaad miyay noqonin laakiin colaad waxba ma dhaanta banaanbaxyada iyo dibadbaxyada la sameynayo. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in intay waxba shan biri afar biri aysan gadinin uu yiraahdo maanta biirkiisii shan boqol ideyn afar boqol ideyn saddex boqol isii boqol isii waxyaalahaas la dhexmareeya dadkii dariska ahaa kii wuxuu gadnay maana kii kale dad dadkuna lagama arki jirinin nin walbato waa isu faani jira laakiin nin wax weydiisan jira ma laha.
Intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaana barnaamijkayda la socodsiinaysa anigoo intisaar saale xuseena, waxaana igala qayb galaysay safiya cabdulaahi afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada nairobi muddo fogna kusoo jirtay ganacsiga. inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo.
Maryam Maxamed Barre Qalanjo ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo muddo dheer ka cabanayay biyo la'aanta iyo xaafadaha qaar oo aan weligood ka cabin biyo uga soo dhaca tubooyinkooda ayaa toddobaadkan aada u soo dhaweeyey. War ka soo baxay wakaaladda biyaha Hargeysa oo sheegaya in la dhammaystiray afar kayd oo cusub oo waaweyn islamarkaana dhammaan xaafadaha Hargeysa gaarsiin kara biyo ku filan. Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa dhowaan ku dhawaaqay in magaalada gebi ahaanba biyaha laga xirayo muddo saddex cisho ah si loo tijaabiyo isku xirka hanaankan cusub ee biyaha. Haddaba Sahre Ciidlo Nur ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka ee Hargeysa kula xiriirtay maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Idaarood, waxaanay ugu horeyn weydiisay goorta ay sida rasmiga ah u sii deynayaan biyaha caasimadda oo ay wada gaarayaan gebi ahaan xaafadaha Hargeysa.
Sahre Ciidlo Nur, aad mahadsan sanadihii bahda v o a waxaanu bilownay tijaabada nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada Hargeysa. waxaad ogsoon tahay saara in laba qaybood ba mashruucaas amba laba wejiwejii koobaad waxaa la furay oktoobar laba kun iyo labaatan, waxaana ka faa'idaysatay bulsho runtii aada u fara badan. waxaa saddex laabnay biyaha magaalada yimaada, waxaa la bilaabnay dadka qasabadu u xiran tahay, waxaanay noqdeen biyaha qasabadu biyaha ugu badanaa lagu isticmaalo magaalada Hargeysa. iminka maanta dhaweydan biyaha ka xirnay magaalada muddo saddex isha, waxaan isku xirannay nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada Hargeysa laga hirgeliyey oo ah 466 kilomitr oo bayba iyo afar kaydo waaweyn oo cusub oo ku kala yaala degmooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa. ayaa lagu xiriyay infrastructureka ama kaabayaasha cusub baa lagu xiriyay beebka weyn ama dhuunta weyn ee biyaha ka keenta ceelasha Hargeysa ee ka cabto ee ku yaala deegaanka Gedeble. haddana waxaan bilownay maadaama laisku xiray labadii nidaam ee kala duwanaa, nidaamkii magaalada biyaha keenayay iyo kaabayaasha cusub ee magaalada Hargeysa gudaheeda laga hirgeliyey, waxaanu bilownay tijaabada kaydadkii cusbaa ee laga hirgeliyey magaalada Hargeysa. waxaana ugu horreeyan hadda buuxinay kaydka weyn oo noqon doona kaydka dhexe ee magaalada Hargeysa ee biyaha gaarsiiya kaydadka kale ku kala yaala Axmed Dagax, Maxamuud Haybe iyo Gaalibaax. tijaabadaasina ilaa hadda si fiican bay socotaa.
Waankaasi marka degmooyinka qaar waxaa la sheegi jiray Hargeysa inaanay biyo helin, haatan degmooyinka biyo ballaarantan iyo horumarinta biyaha ka samayseen waa kuwee?
Magaalada Hargeysa wixii ka dambeeyey Oktoobar 2022 markii la furay wejiga koowaad ee mashruuca biyaha Hargeysa, waxaa runtii kordhay degmo kastoo Hargeysa tiradii dadka biyaha ka heli jirtay. bulshada reer Hargeysana waxay fahantay arrintii hore u jirtay inay ahayd arrin biyaraan iyo nidaamkoo runtii aan ku filayn magaalada, haddana ay heli doonaan oo shaqadii magaalada runtii ay si xawliya uga socoto inta hore.
markaad isbarbar dhigto magaalada Hargeysa, dadka qasabada biyaha ka hela iyo dadka gaadiidkaa kale u dhaamiyaan ee biyaha banaanka looga keeno, markaad isbarbardhig ku samayso dhinace badan baad is leedahay.
waxaanu ku qiyaasanaa in hadda biyaha ugu badana lagu isticmaalo magaalada Hargeysa gudaheedu waa biyaha qasabada. waxaanu kordhinay biyaha magaalada yimaada in ka badan saddex laab intii hore uu imi jirtay. gaadiidka yaryarna waxay qaadaan waxa weeye oo biyaha qasabada. markaa markaan ka hadlayna biyaha ugu badan ee lagu isticmaalo magaalada Hargeysa oo biyaha qasabada waxaa lagu jeedaa dadka qasabada u xiran tahay iyo dadka gaadiidka yarare ee magaalada Hargeysa ka dhex shaqaysta ay u dhaamiyaan oo iyaga laftooduna dhaamiya uun biyaha qasabada.
booyaduhu xaggay ka keenaan magaalada ka baxsan ee biyaha ay uga keenaan?
gaadiidka gaarka loo leeyahay runtii waxay ka keenaan biyaha jihooyin kala duwan ee magaalada Hargeysa, ha u badnaado galbeedka iyo bariga Hargeysa.
nadaafada iyo caafimaadka biyahaasi sideed u hubisaan?
saharood maasan tahay oo kaalada biyaha Hargeysa kuma aha walaalana kalaata horumarinta ama fidinta kaabayaasha biyaha ee magaalada Hargeysa gudaheeda. Waxa kale oo kaaladu ku hawlan tahay kor u qaadista iyo ilaalinta badqabka iyo fayadhowrka biyaha magaalada Hargeysa lagu isticmaalo hadii ay yihiin kuwa qasabada ku yimaada iyo hadii ay yihiin kuwa ay keenaan gaadiidka gaarka loo leeyahay ee la yaqaano boydleyda. Waxaan hirgelinay saybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa sanadkii 2020. Saybaarkaas oo runtii lagu baaro dhammaan biyuhu kala duwan ee hadda laga soo saaro Somaliland, amba ha noqdaan kuwa hay'adaha dowladeed ay gacanta ku hayaan, amba ha noqdaan kuwa hay'adaha maxalliga ah ama kuwa hay'adaha ka shaqeeya horumarinta biyaha ajnabiga ay gacanta ku hayaanba. Saybaarkaas runtii looga kala yimaado meelo kala duwan oo ah dhulalka ay Soomaalidu degto ee ka kala ah Somaliland. Saybaarkaas oo gacanta ku haya qofka matalan isticmaala biyaha booyada ee dareema wax ka dareema biyahaas waxa uu la soo xiriiray xafiiska adeega macmiilka wakaaladda biyaha Hargeysa oo furan 24 saacadood 7 isha wiiga iyo maalmaha fasaxyada loo yaqaan fasaxyada qaran dhammaantood shaqeeya. Marka qofkaasi soo garaaco uu ilaa shaybaarkan u baahanay shaybaarka lagu xiraa shaybaarku tiin bay u diraan waxaana si bilaash loogu baaraa biyaha uu qofka muwaadinka isticmaalayay. Haduu biyaha qasabada laftiisa tankigiisa ka shakiyo la baaraa. Waxaa kaloo la sameynaa wacyigelin joogta ah oo dadku weelka biyaha ay ku kaydsadaan siday isaga baaraya. Waxaa sidoo kale fulinaa cilmi baarino khuseeya biyaha magaalada lagu isticmaalo dadku siday u kaysadaan, maxaa tayadooda bedela, imikana cilmi baarisu shaybaar gacanta ku haya. Waxaa shaybaar ka shaqeeya khubaro ee Soomaalilana oo waxbarta runtii oo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka yimiday oo jaamacada dalka gudihiisa iyo dibadiisaba kasoo baxay.
Markaynu ku hadlayno arrimaha la xiriira fayaqabka iyo caafimaadka biyaha iyo kaydintooda, waxaa jira wadamada weyn ku kala duwan yihiin biyaha macdanaha ku jira. Qaarkood waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin macdanaha caadi ahaan dhulka ka soo baxeen iyo biyahaasi ku badan, kuwana waxaa la sheegaa waxyaabaha lagu darayo ee ka ilaalinaya cayayaanka iyo jeermiska biyaha raaca inay iyagana maaragtay khatar caafimaad keeni karaan. Marka sideed isugu dheeli tirtaan biyihii inay nadiif noqdaan oo ceelka ay kasoo baxayeen iyo beriyi ay soo marayeen aan wax jeermis dhibaato kasoo gaarin, sidoo kalena waxyaha lagu daray lagu ilaalinaya aanay hadana caafimaadkii kale bini'aadamka aanay halis u gaarsiinin.
Saarwad maasan ka walaalayn samaynta shaybaar koobinta tayada biyaha Hargeysa. Marka ugu horreysa waxaa la sameynaa dhismaha iyo qalabaynta, kadib waxaa la xoogga saaraa in la helo aqoonyahan tababaran oo khibrad sare u leh inay ku shaqeeyaan arrinta. Markaan helay kadib waxaan hubinay in la helo dad khubara iyaga ka sii aqoon sareeya oo tababaro joogta ah quwiyo xirfadooda, ilaa aanu kalsooni buuxda ka qaadanay in shaybaarkaasi si buuxda u hawlgeli karana.
Kaas waxau ahaa mareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daarood, wuxuu u waramayay Sahre Ciidla Nuur. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barro.
Isbeddello waaweyn ayaa ka dhacaya dunida sanadihii ugu dambeeyayna. Saxafiyiinta ka waramaya arrimahaasi waxay ahaayeen kuwa u baahan inay helaan aqoon dheeri ah marka laga hadlayo fahamka amniga, juqraafiga, taariikhda iyo siyaasadda. Saxafiyiinta waxay ku qasbanaadeen in badan oo ka mid ah inay arrimahaasi u raadiyaan dad aqoonyahana. Mararka qaarna waxaa jirta in kuwa badan ay ku adkaataba inay fahmaan waxa la falanqaynayo ama la faallaynayo intaba. Marka loo yimaado Soomaaliya, saxafiyiintu ama wariyaashu ma joogaan xilliga ay dib isku abaabuli lahaayeen oo ay aqoontooda kordhi lahaayeen si ay u fahmaan waxa jira, isla markaana xoq aqoon ku dhisan ay la wadaagaan bulshada. Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegaya waxaa igala qayb galaya Maxamed Kaafi Cali Muumin oo ah saxafi in ka badan 10 ka shaqeynaya warbaahinta Soomaalida, xog fara badanna ka haya sida wariyaashu ay u shaqeeyaan, iyo Sayid Cali Taatiko oo ka mid a wariyaasha dhallinyarada ah isla markaana waayadii ugu dambeysa ka mid ahaa dadka sida weyn warbaahinta uga dhex muuqday marka loo yimaado Muqdisho. Haddana waxa uu ka tirsan yahay warbaahinta SBC. Soo dhawaada marka hore Maxamed Kaafi ayaan ku bilaabaya. Maxamed Kaafi, marka la fiiriyo xaaladda hadda dunida iyo isbedeladan dhacaya, saxafiyiintu ma u baahan yihiin inay dib aqoontooda isku weydiiya?
Cabdicasiis, aad iyo aad baa mahadsantaa adiga iyo Sayid Cali oo dooda igala qayb galaya iyo V O eda. Intaas kadib haddaan jawaabta toos u galo, saxafiyiinta waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya ka shaqeeya, waxaan dhihi karaa waxaa la joogaa waqtiga ay la qabsan lahaayeen sida saxaafadda ama saxafiyiinta kale adduunka u shaqeeyaan. Arrinta ah inay la qabsadaan waxa ka socda dunida oo wax badan ay isbedeleen xagga juqraafi ahaan ama siyaasad ahaan ama amni ahaan, marka mar walba saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan qabaa aniga inay la jaan qaadi karaan meesha u socoto saxafada dunida. Waxaan keenay wadciga maadaama hadda adduunkii dhan uu noqday meel isku furan oo saxafiga jooga tusaale ahaan New York ama kan jooga Qasda ee maanta ka waramaya colaadda ka taagan halkaas ama kan jooga caasimadda Ukraine ee Kiev iyo kan jooga maanta Paris ee tabinaya ciyaaraha Olombikada. Waa in saxafiyiinta Soomaaliya ay la jaan qaadaan saxafiyiintaas. Marka waa la joogaya isdhihi karaa waqtigii saxafiyiinta ay la qabsan lahaayeen siday u tabinayaan dhacdooyinka dunida ka dhacaya saxafiyiinta caalamka.
Sayid Cali, saxafi daayarna waa tahay, markii aad fiiriso xaaladda isbedelada hadda dunida ka dhacaya aad la socotay wararkii ugu dambeeyay isbuucyada ugu dambeeyay la tabinayay iyo siyaasaddan isbedelaysa iyo dadka aqoonyaha kaa siday wax u taxliiliyaan, saxafiyiinta Soomaalida ah ma la dhihi karaa waa kuwa hadda la qabsan kara sida waxu socdaan mise waxay u baahan yihiin iskuulaadkii jaamacadihii dib loogu laabto?
Aad iyo aad uma sataa Cabdicasiis Barrow, adigii baada biyo waadan salaamaya saaxiibkay Maxkaafi oo dooda qayb gala. Runtii xilligan la joogo saa sheegtay waa xilli adduunyada dhan ay noqonayso mid u guurtay in laga guuro waxa loo yaqaano qumulaso dhaqameedkii oo kale, oo macnaha qofka sidii waagii hore wariyaha wax u tabin jiray ama xogta u heli jiray si ka duwan hadda tagtay oo adduunyada dhan waxay noqotay mid isku furan. Marka aniga boqolkiiba boqol xaaminsanahay in saxafiyiin badan oo waagii hore sida ay wax u gudbin jireen ama ay bulshada warka ugu tabin jireen ama xogaha sida ay ku heli jireen inay hadda noqotay in loo baahan yahay inay dib mar kale aqoonta iyo jaamacadihii iyo inay dib boorka isaga jafaan oo ay ku laabtaan, weliba wariyaasha Soomaaliya ku sugan marka loo fiiriyo inay noqon karaan ama ay la jaan qaadi karaan dunida hadda sida isku bedeshay oo hadday noqon lahayd dhanka cimilada, siyaasad ahaan iyo amni ahaanba, oo dunida maanta wadanba wadanka kala dhagarta uu ku sameynayo iyo sidoo u qiyaamaya iyo in ay ku baraarugsan ay noqdaan. Runtii wariyaasha Soomaaliyeena waxaa moodaa inay aada arrintaas uga hurdaan oo ay isku mashquuliyeen bis siyaasi hebel asaan dhahay iyo arrintaasaa meeshaas ka dhacday oo xog ka dheeriyay dadku u baahan yihiin. Siyaasigan hadalku ku hadlay maxaa xilligan ku soo beegay waaqicigan mu ku haboon yahay siyaasiyiintan isdiidan iyo siyaasadooda qof walba dantu wato inuu bulshada u sharaxi karo. Marka waxaan aaminsanahay in xilligan loo baahan yahay saxaf walba inuu aqoontiisa kor u qaado, hadday noqon lahayd dhanka teknolojiyada, hadday noqon lahayd dhanka taxliilinta ama falanqaynta siyaasadda iyo ammaanka iyo weliba wax walba sida looga hortagi lahaa oo wariyaha inuu ka warhaayo bulshada si xog saxa oo aqoon iyo cilmi ku dhisan uu ugu soo gudbiyo.
Waa tahay waxa ugu badan ee hadda laga hadlayo waxa waaye isbedelada juqraafi siyaasadeed ee aad u weyna caalamka ka dhacaya. Muhiim ayay noqotay in la fahmo waxna laga yaqaano cilmiga siyaasadda ama laga yaqaano amniga iyo kale in la fahmo. Marka la fiiriyo wariyaasha Soomaalida si xitaa wararka feega ah loo ilaaliyo, qofka la wareysanayo waa in cilmi ahaan la fahmaa waxa uu dadku u sheegayo si su-aalo halkaas looga dhalin karo. Maxamed Kaafi, miyaanay ahayn taas in maanta saxafiyiinta ay ku baraarugaan?
Cabdicasiis, waa runta. Sayid Calina, waxaan la qabaa meeshay saxaafadda dunida ay maanta joogto horta ma joognin. Laba arrinba way keenaysaa. Mid waxay tahay annaga oo marka laga hadlaayo saxaafadda iyo bilowgii ay aad noogu yarayd in saxaafad madax bannaan la helo, in saxafiga si qoto dheer uu wax u barto oo culuumta saxaafadda la barto, taas waa ku taageersanahay oo waa ma joogin maanta. Sida saxaafadda caalamka loola xisaabtamayo wariyaha warka uu soo diraayo in laga rabo iskaribti ama qoraal uu soo diyaarinayo, in tafaftiro uu jiro, tafaftiro ka sarreeya uu jiro, waxaasoo dhan ma jiraan. Laakiin waxay tahay sidee xeero lagu xagta ilkana ay ku nabadgalaan, sidee saxaafadda dunida ammaanta ula jaan qaadi karna. Marka waxaa la rabaa tabo aan ula jaan qaadi karno saxaafadda. Hal mid way jirtaa oo saxaafadda Sayid Cali uu ka hadlay oo ah saxaafaddii dhaqanka iyo saxaafaddeenii hore ahayd in warka siyaasadda aan diiradda saarno maanta. Laakiin saxafiyiin badan oo waxaa la heli karaa ganacsiga ka hadla, ciyaaraha ka hadla, isbedelka cimilada ka hadla, waxa dunida ka dhacaya ka hadlaya, laakiin waa nagu yaryihin. Laakiin waxaa aaminsanahay mar walba saxaafadda Soomaaliya way la jaan qaadi karaan saxaafadda dunida. Midda ah wararka been abuurka sidee micnaha loo tafaftiri karaa ama loo ogaan karaa
wax taxliilinayay
ay sheegayaan, taas way nagu yartahay. Waxaa aaminsanahay qofka maanta aqoonyahanka ee Soomaaliyeed inuu wariye Soomaaliyeed warsiyo way ku yartahay. Taasaa keenaysa in qof
aanan mudnayn darajada la siiyay inuu wax tahleelin karo inuu aqoontii leeyahay in la iska wareysto oo markaas meelo badan uu ku dhaco. Laakiin haddii la heli lahaa dadka aqoonyahanada waxaan bartay culuumta laga hadlayo ama teknolojiyada ama caafimaad, annaga dadkeenu way ku yaryihiin saxaafadda ay maanta la hadlaan. Halka dunida maanta laga hadlayo mawduuc kastoo soo baxo nin tahliilina.
Saxaafadii ifantiyada ama dhacdooyinka caadiga maalinlaha ka warramaysa waa laga gudbayaa, waxaa loo gudbayaa saxaafadda ra'yiga wax la yidhaahdo, oo in la raadiyo wariye fahamsan aqoontii guud leh oo amnigeena falanqeyn kara, xataa isaga haddii uu falanqeeyo waayo oo background ahaan ama soo yeel ahaan ka imaanaya taariikhdiisa qalfiyada ah, in amnigii uu bartay haddana saxafi uu yahay. Saxafiyiinta soomaalida keliya maxaa dhacdooyinka ku koobay Sayid Cali, maxaa loola yahay wariye mawduuc gaar ku takhasusay?
Runtii waxaa sii karaa arrintaas waxaa qeyb ka ah mulkiilayaasha xarumaha qurbaynta madax banaan ama agaasimiyaasha iyo tifatiriyaasha, oo wariyahan hadduu maanta tifatirihiisa ama agaasimihiisa uu xujo uga dhigo in aqoontiisa sare u qaado waxyaabaha dunida ay ku hormarayso, oo hadday noqon lahayd dhan amni iyo siyaasad, iyo inuu qof aqoon uleh uu noqdo haddii lagula xisaabtami lahaa wariyaha wariye walba uu isdhisi lahaa. Laakiin ciladan haysata annaga warbaahinta soomaalida haddana waxay tahay in xarumaha badankooda maanta waxyaabihii anshaxa saxaafadda lagu ilaalin jiray xitaa inay hadda wax caadiya ka dhigteen, oo qof caytamaayo oo kale in agaasimaha ama tifatira ay dhahaan hala geliyo warbaahinta hala daawaco. Awal horena warbaahinta waxay ahayd wax sugan oo qofkan uu qof ugu gafeynin, bulsho uusan ku caynaynin, qabiil ama cid kale uusan ku dhibaateynaynin, oo war saxana la sii deyn jiray. Laakiin hadda taa beddelkeeda, meesha horumar iyo aqoon iyo cilmi iyo warbaahinta kor loo qaadi lahaa, warbaahintii soomaalida waxaa muddaa qaarkood inay gadaal gadaal u laabanayaan oo hadda iyo kow iyo waxaa warar aan la hubin inay sii deynayaan, sidoo kalena ay sameynayaan in ay maxaa la dhahaa waxyaabihii anshaxa ka baxsan ay sii daayaan. Marka ani waxaan qabaa cilladu waxay ka jirtaa in agaasimiyaasha iyo tifatiriyaasha qaarkood aysan wariyaasha kula xisaabtamina mudnaan ku siinaynin inay tahay inay aqoontooda sare u qaadaan, dunidana la jaan qaadaan, dhan amnina ay cilmi ahaan bartaan, dhan siyaasadna bartaan, isbedelka cimilada la socdaan. Marka xisaabtan la'aan jirta darteeda keenayso in wariyahan uu ku ekaado bis siyaasi hebelasaan dhahay iyo meeshaan wax ka dhaceen bis, oo wax dheeriya oo waxaan ka durugsan maxaa imaan karo maxaa lagu xalin karaa uusan dadku usoo gudbin cilladda, marka meeshaasay ka jirtaa misana.
Si kooban maxamed Kaafi, marka waan isla garanay doodeen xalkeedii inuu noqonayo in saxaafaddii aqoonteedu ay isdhisto, milkiilayaasha warbaahintuna ay dhiiri geliyaan saxafiyiinta in wax la baro. Markii aan fiirino xalka rasmiga ah oo bulshada soomaaliyeed maanta warbaahintu ay ka doonayaan, maxaad ku tilmaami lahayd?
ani waxaan halka u arkaa in la helo warbaahin la jaanqaada warbaahinta dunida sida ay wax u tabiso ama ay u falanqeyso ama ay usoo bandhigto. Waxaan aaminsanahay in mar dhow la heli doono in saxaafadii qofka milkiilaha ee aqoonta lahayn ama u furtay waxaan ganacsi in laga guuro. Hadda dhowrkii sane ee lasoo dhaafay saxafiyiintu waxay noqdeen kuwii wax bartay in si iskood ay u shaqeystaan, inay baro YouTube ama Facebook ay furtaan, halkaasna ay kusoo bandhigaan wixii rasmiga ahayd. Marka halka waxaan u arkaa inta maanta saxaafadda, annaga saxaafadda waxaa nagu horreysay saxaafadda raadiyaha, saxaafadda raadiyaha oo maanta aan isdhihi karo waxaan umalaysaa in laga guurayo. Laakiin saxaafadda raadiga ani mar walba waxaan dadka ku jira aaminsan in Soomaaliya ay u tahay buddhig oo dad badan raadiyaha ay maanta dhegaystaan marka la eego ama TV-ga ama bejejka hadda soo baxay ama YouTube-ka. Marka mar walba waxaan halka u arkaa in la isla jaanqaado oo dadka milkiilayaasha iyo warbaahinta ee fursada siyaasiga Sayid Cali uu sheegay in loo dhiso saxafiga, in saxafiga aan la caburin aragtidiisa, in xor loo siiyo, in saxafiga uu qori karo. Maanta maqaal ma qori karto marka warbaahin adi aad joogta gaar. Marka waxaan u arkaa arintaas in la isla jaanqaado oo warbaahinta dadka ka shaqeeya mihnadan ku jirana in ay aqoon yeeshaan.
Maxamed Kaafi Cali Muumin oo ah saxafi muddo dheer ka shaqeynaya warbaahinta, iyo Sayid Cali Tatiko oo hadda ka tirsan warbaahinta SBC ayuu ahaa khiyaartay nala socotahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dooda gaaban. Cabdulcasiid Barrow Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya san iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay wariyaheena Cabdulcasiis Barrow. guud ahaana idaacaddeenni intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Intaan mar kale kulmi doono heestaasi macaan ayaanu idinkaga tegaynaa.
qabiibaho gugroob heline geed miraan laheed adiga ku rati maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay.